Men jeg har en mistanke om at det bare var en konspirasjon, faktisk. Hele greia. Men måsene, de var ekte. Ingen tvil. Jesus, tusen, tusen takk for en ny dag, Jesus. Herre, vi elsker å være ditt nærvær, Herre. Herre, takk for en høytidsuke, Jesus, foran ditt ansikt. Herre, takk for dagen med ditt nærvær. Takk for at du taler så klart til oss. Herre, takk for at... Far, at vi kan få være i huset ditt som et bønnehus, Herre, som et sted for ditt nærvær, Herre. Herre, hvor vi kan lette hjertene våre foran deg, Far. Og Herre, er for at du møter oss, Herre, at du møter oss, Herre, med ditt nærvær, Herre, med ditt rike, Herre, med din kraft, Far. Herre, takk for alle fra den minste til den største, Herre. Takk for din velsignelse, Herre. Herre, vi bare legger den her... Bibelhalvtimen i dine hender, Jesus. Kom med ditt nærvær. Kom med åpenbaringsånd, Herre. Herre, kom og arbeid med hjertene våre, Jesus. Herre, kom og... Herre, vi ber, la ordet bli åpenbaring, Herre. La åpenbaring bli levd liv, Herre. Herre, med dype røtter, Herre, og rik frukt, Jesus. Amen. Vi kan slå opp i Markus 4 sammen. Har dere hatt en god natt søvn forresten? Har dere lyst til å spørre meg om det samme? Ja. Ja, Tom, jeg har sovet helt fantastisk. Takk Gud for det. Vi skal ta og lese igjen Jesus sin forklaring på lignelsen om rik høst. Vi leser fra vers 14. Såmannen i Markus 4 og vers 14. Såmannen sår ordet. De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det, men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, kommer inn og kveler ordet så det ikke bærer frukt. Men de som blir sådd i den gode jorden er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. 30, 60, ja 100 ganger det som ble sådd. Amen. Så vi har sett første dagen så vi på hvordan ordet som forstås, eller at ordet må forstås, og blir en åpenbaring som leves ut, og betydningen og at hensikten med det Gud gjør, ikke ordet er viktig, hjertene er viktig, å forstå ondskapen er viktig, men det Gud er ute etter er frukta av ordet sitt. Amen. Og så vi går på hvordan det her med steingrunn og hvordan åpenbaring som Gud gir oss blir til nytt liv i oss, men at alt nytt liv som kommer fra Guds ord møter motstand og press. Så når vi begynner å leve ut ordet, så møter vi motstand og press, og presset gjør at vi enten får dypere røtter i den sannheten, eller at vi mister det. Men Guds plan er at vi skal få dype røtter, og at åpenbaringen i press skal bli, under press skal bli, gjør oss sterk, og gjør at sannheten blir enda mer etablert og robust i livet vårt. Så vi snakker om gjennombrudd for Guds rike her, og Jesus han peker da på en måte, det er akkurat som om denne lignelsen har tre sånne ledd før han kommer da til den gode jorda, og her snakker han da om det som blir sådd blant tornebuska. Og da skjønner vi, altså sier han at greia med det her tornebuskene, det at det kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Så det betyr at for at ordet om Guds rike skal bære frukt i livene våre, så trengs det rom. Det må være plass. Og egentlig så kunne vi ha stoppet det her på en måte, og bare sagt det. At ordet fra Gud trenger rom og plass. Og det er en... det her med tid og rom og plass er en litt sånn... en verdi som er litt under press i tida vår. Vi ønsker å optimalisere alle de her små lukene av tid i kalenderen vår. Er det noen som har vært borte den følelsen at du sitter og kikker på kalenderen din, og så ser du, ja, der er det et lederom, og der er det et lederom. Det kan vi sikkert putte inn noe nytt. Der kan vi få plass. Men Jesus sier at for at ordet om riket skal bryte gjennom i livet vårt, så må det være rom for det. Fordi at det kan kveles. Så i dag skal vi se på noen av de her tingene som kveler, og de henger på en måte litt sammen. Så det første Jesus nevner her da, det er dette livets bekymringer. Og Jesus, han har jo, når du hører Jesus si livets bekymringer, så går jo tankene veldig fort til noen kjente taler Jesus har, der han snakker om ikke å være bekymret. Og der snakker han også om det her livets bekymringer. Han snakker om klærne på kroppen og maten på bordet. Og så sier han, det her er jo ting som hedningene er opptatt av. Det, ok? Og så sier han, hvis du skal bli kvitt bekymringer, så må du se på blomsteren på marka. Så Jesus, han har sånn intensivkurs i hvordan bli kvitt bekymringer. Så det første vi må forstå, det er at det går an å leve bekymringsfritt. Amen. Vet du, det er mange som ikke tror det. De tror at du må være litt bekymret. Og så er det mange som opplever at bekymring er en sånn litt sånn... Når du er bekymret, så er det litt viktig. For da er du opptatt av sånne viktige ting. Av og til, vet du, så er bekymringen, kommer bekymringen snikende, og så liksom... Litt sånn stakkarslig. Ingen som tenker på meg. Ingen som ser meg. Og så er det liksom, ja, jeg skal tenke på deg. Jeg ser det. Jeg tenker på det. Tenker på klær. Jeg tenker på mat. Tenker på de viktige tingene. Men vet du, det å være sånn bekymret, det, Jesus gir det veldig lite kredd. Så du setter ikke sterkere fotmerker av deg på jorda gjennom å være en person som bekymrer deg for alt mulig. Men Jesus sier du kan være fri fra bekymringer. Og lynkurset til Jesus, det består i noen enkle elementer. Det første han sier, det her kan du lese i Matteus 6 og i Lukas 12. Og der peker han på flere ting, men det første han sier, det at du må innse at du ikke kan legge noen ting til livet ditt, livslengden din. Du er hjelpesløs. Kan du si det? Jeg er hjelpesløs. Jeg trenger Gud. Så bra. Så du er helt ikke i stand til å legge en eneste alen til livslengden din. Og så sier Jesus, så det må du innse. Du må innse din hjelpesløshet for å bli kvitt bekymringene dine. Du må innse at det er så mange ting du ikke kan ta styring på. Du kan ikke ta styring på en måte på valgene til mennesker rundt deg. Du kan ikke ta styring på... Så hvis du følger mange av bekymringene dine til enden, så vil du konkludere, nei, det her er ikke ting som jeg egentlig har kontroll over. Og da må du si til deg selv, jeg har ikke kontroll. Og så kommer Jesus til deg og sier, Gud har kontroll. Han har til og med telt hvert eneste hårstrå på hodet ditt. Det betyr at hvis du tenker at det er ingen rundt deg som er opptatt av de detaljene som du går rundt og bekymrer deg for, så kan du vite at Gud, han har det bedre oversikt enn deg. Og til og med når spurva eller måka dør, Så det ingen av dem som falt til jorda uten at Gud vet det. Selv ikke de gangene hvis jeg skulle være involvert. Og så sier Jesus, det andre i bekymringsskolen, bli kvitt bekymringsskolen til Jesus, det er altså da å se på blomster, og høre på eller å se på fugler. Ja, det er helt sant. Dette kan du lese om i Lukas 12 og Matteus 6. Bruk tid til det. Så og dette vil jeg si av hele mitt hjerte, når Jesus sier, se på blomsteren, gjør det. Ta deg tid til å gå rundt og se på blomster. Og det du skal legge merke til, det er to ting. Det ene er at de er utrolig vakre. Og det andre er at de visner veldig fort. Så det er sånn at hvis du vil sjarmere kona di, så må du ikke si sånn, du er så skjønn som en fjol, liksom. Og så sier kona, ja, den visner i morgen og kastes i ovnen, liksom. Hvis du har en kone som er litt bibelsk, så vet jeg det at den bare... Men se på blomsten, og så må du vite at ja, Gud gjør den fin. Og han har skjønnhet for deg i massevis. Og hvis du trenger fine klær for å være fin, så skal du se at Herren sørger for det også. Men han gir deg alt du trenger for å være vakker, for å ha mat i magen. Så disse tingene trenger du ikke å bekymre deg for. Så innså hjelpesløshet. Vit at Gud har kontroll ned til hver minste detalj. Se på blomsteren. Lytt på fuglene hver gang du hører fuglesang, så kan du vite at fuglene, de sår ikke og de høster ikke. Likevel, sitter der og synger og er glad. Og den sangen angår deg. Ok? Ja, jeg mener helt seriøst. Det er en av grunnene til at vi trenger å ta vare på fuglene. Det er fordi vi trenger denne påminneren hele veien. Ikke bekymre deg. Og så går Jesus videre og snakker om rikdommens bedrag. Og du vet, bedrag, det er jo en utrolig slitsom ting. For eksempel, så kan bedraget være sånn. Du går inn på finn.no, og så finner du en nydelig iPhone. Og den får du for en nettesum av 2500 kroner, fordi den er brukt. Og så vipser du pengene over, og så får du en beskjed om at den har gått i posten. Så går du på postkontoret, tar med deg pakken hjem, åpner opp, og så er det masse avispapir og gråstein i pakken. Å, så trist. Du har betalt 2500 kroner for en iPhone som viste seg å være bare søppel. Sånn er bedraget. Bedraget er at du tror at du får noe veldig verdifullt, så sitter du igjen med ingenting. Så bedraget ønsker hele tiden å bare få oss til å selge det som egentlig er dyrebart i livet, mot noen ting som ser veldig verdifullt ut, men som ikke er det. Så vi skal ta oss litt tid til rikdommens bedrag, og så skal vi gå til 1. Timoteus kapittel 6. Og det her er et helt fantastisk kapittel om forholdet vårt til økonomi og penger, som er veldig, veldig aktuelt for oss i tida vår. Skal vi lese fra vers 3 og til vers 19? Så slå opp så vi kan lese sammen det her avsnittet. Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og har kommet bort fra sannheten. De mener gudsfrykten er en vei til vinning. Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger roten til alt ondt. Drevet av den mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vittner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, han som vittnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg, ta vare på oppdraget, hold det rent så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Det skal han la oss oppleve når tiden inne, han den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se, han tilhører ære og evig makt. Amen. Forman dem som rike i denne verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for framtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Amen. Så Jesus han holdt altså på å undervise om hvordan bryter Guds rike gjennom i livene våre. Og han har sagt, bekymringen opptar plass som egentlig skal være der for at ordet skal få virke det Gud vil. Så vi trenger å få bekymringene ut, også av den grunnen at vi ønsker å se et gjennombrudd for Guds rike. Så mennesker kan ha all tid i verden, men likevel være utslitt fordi bekymringer og tankekjør tar et fokus som Gud ikke har behag i. Så jeg vil si, ikke, når det kommer til bekymringer, ikke behandle dem med sympati, men vær streng. Ta dem hardt. Si, du hører ikke til her. Og når det kommer til rikdommens bedrag og det her forholdet til pengene, så må vi være tydelig og klar. Tornekratt, det ikke noen ting som du leker med, liksom. Det ikke noen ting som du liksom klipper på og sier, skal vi få den her busken til å vokse med, liksom. Nei, det sånn, vi må på med stålhandskene og finne liksom røtteren på det her og få det ut. Ok? Det har ingenting positivt med seg. Så når vi her snakker om rikdommens bedrag, så er det klart at Jesus sier at det her rikdommens bedrag, det er noe som fyller livene til mennesker på en sånn måte at Guds rike ikke bryter igjennom. Og er det noen ting vi trenger i det her landet, så er det et gjennombrudd for riket. Og det går også ned på et sånt personlig plan at skal vi erfare et personlig, at hverdagen vår preget av et gjennombrudd for riket, så trenger vi å skape rom for det ordet som Gud stadig sår inn i livene våre. Det er ikke nok å fylle seg med Guds ord, men det må være et rom der sånn at ordet bryter gjennom og bærer frukt. Så rikdom og gjennombrudd, altså rikdommens bedrag og gjennombruddet for Guds rike, det er sånne motstridende størrelser som står opp mot hverandre. Så nå skal vi være litt tøff, folkens, med rikdommens bedrag i dag. Vi skal ikke ta den med silkehandsker, men vi skal ta den litt skikkelig, sammen med Paulus og Herren. Er dere klar? Det første vi må si her, det er det som Paulus sier, forman dem som rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte. Hør her, det er en stor, stor løgn i Norge, som heter økonomisk trygghet. Du kan møte spørsmålet, har du sikret fremtiden din økonomisk? Spørsmålet i seg selv en selvmotsigelse. Fordi rikdommen usikker. Hvis du sikrer fremtiden din i noe som usikkert, så du ikke sikker. Dette beintøft å si til den moderne nordmann. Og vi trenger å høre det sagt litt tydelig. Rikdommen ingenting å forankre livet ditt i. Når du sier det til en del mennesker, så det akkurat som de sier, ikke ta guden min fra meg. Ikke ta framtiden min fra meg. Ikke ta sikkerheten og håpet mitt fra meg. Vet du, å utfordre rikdomsbedraget, det å ta et sånt oppgjør med det Jesus kaller avgudsdyrkelse. Så rikdommens bedrag, det handler om at vi føler at vi gjør en del ting som sikrer livet vårt, og så sier Gud, nei, men denne rikdommen usikker. Det ikke sikkert. Du kan aldri sikre fremtiden din økonomisk. Amen. Hørte du den bedraget? Bah! Hør her. Ikke vær overmodig. Å stole på rikdom å være overmodig. Det dumdristig. Hvis du tror at pensjonen din sikrer fremtiden din, samme hvor gode ordninger, du dumdristig. Så du må bare høre, nå skal jeg hjelpe deg som har ekstra mye trøbbel med meg nå, skal jeg si en ting. Bibelen snakker om å leve ansvarlig. Så jeg forkynner ikke mot det. Ha et arbeid. Planlegg. Gjør fornuftige valg. Men ikke vær overmodig. Ikke tro at rikdommen kan sikre fremtiden din. Amen. Nå skal vi, vi inn i bekjennelse. Hør her, i vers 6. Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. Tomhente kom vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har du tenkt på det? Når du forlater denne verden, blir det uten huset, båten, bilen, hytta. Dette er en sånn god bekjennelse. Skal vi alle sammen reise oss? Så skal jeg si først, skal dere få si etter. Tomhente kom vi inn i verden. Og tomhente må vi forlate inn. Amen. Fortsett. Tomhente kom vi inn i verden. Tomhente må vi forlate inn. Kjenner du at det frihet? Ok. Så nå skal vi si det med litt mer sånn glede og entusiasme. Så. Tomhente kom vi inn i verden. Og tomhente må vi forlate den. Og så skal dere få si etter meg. Jeg har noen flere. Vi får ingenting med oss. Bare det evige livet. Og det er ikke lite. Tomhente kom vi inn i verden. Tomhente må vi forlate den. Naken kom vi. Naken drar vi. Gud være lovet. Halleluja. Åh, tusen takk. Amen. Amen. Tomhent. Og så sier Paulus, nå må du høre veldig, veldig, veldig nøye. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Vet du, jeg snakket med i fjor sommer, så hørte jeg en av mine største helter i å tjene Gud, som jeg har fått gleden av å observere sånn litt på avstand over flere år. Hun har vært mor til en normal størrelse barneflokk. Og hun har alltid vært en som har tjent Gud. Og øst ut livet sitt og tjent inn overalt sammen med mannen sin. Og jeg har alltid gått med denne tanken, hvor finner hun det der overskuddet? Så i fjor så fikk jeg gleden av å høre hemmeligheten hennes. Vet du hva hun sa? Hun sa at når hun var en ung, på vei til å bli en ung mor, så var det en dame i menigheten som sa følgende. Det som forløst tida mi var å være fornøyd med det jeg har. Det var rådet jeg fikk, sa han. Det rådet tok jeg til hjertet. Det forandret livet mitt. For jeg har en veldig handyman, mann. Og jeg har et hjerte som springer etter mange ting. Men det ga meg fred til å si, jeg trenger ikke, jeg har det jeg har, vil jeg nøye meg med. Det jeg har i dag, det vil jeg nøye meg med. Det frigjorde tid, både for meg og for mannen min, og jeg trengte heller ikke, jeg kunne ha satt den i gang med alskens plattinger og balkonger og sånne hytter og sånt. Gud har velsignet oss, men det har først og fremst gitt oss tid. Det at vi har lært å nøye oss med det vi har. Hun dama som jeg fikk det rådet her av, hun heter Elise Bergersen, og hun som hun hadde fått det rådet av, det var Bjørg Kristing, for de som kjenner dem. Som er sanne hverdagshelter mellom oss. Men vi har et samfunn rundt oss som sier du trenger det, 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 du trenger det. Guds ord sier, mat og klær, vær fornøyd. Mat og klær, vær fornøyd. Du må ikke eie huset du bor i. Du må ikke ha Tesla, selv om det er et veldig lurt økonomisk valg. Mat og klær. Hvis du finner fred foran Gud til det, så gir det en overskudd. Overskudd til å se et gjennombrudd for Guds rike. Overskudd til å se naboen din. Overskudd til å stoppe opp og høre når du har den ungen som er innom hjemmet ditt, og som du bare hører du en setning som hvor den setter navn på hvor godt det er å være i stua, etter en sånn, så tenker du, nei, det her barnet trenger, her må vi ha tid. Det her barnet trenger noen ekstra foreldre. Vi kan ikke bare holde på å puste opp kjelleren og utvide. Nei. Mat og klær. Og så har vi rom. Rom til å kjenne Gud. Rom til å kjenne evangeliet. Rom til at ordet får plass. At ordet som bryter seg fram i hjertene våre, og som presser på og sier, kom igjen, kom igjen. Får plass til å virke. Tomhent kommer vi inn i verden, tomhent må vi forlate dem. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Og så står det her at de som vil bli rik faller i fristelser og snarere griper seg mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. Men kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Så det her bedraget til rikdommen, det bringer med seg, den virker forlokkende, men det bringer deg inn i et liv der du til syvende og sist er en sirkel som bare ødelegger. Du setter relasjoner under press, du setter ditt eget liv under press, og med en gang noe annet enn Gud får sentrum, så kommer alle under press. Sånn er det for hver enkelt av oss, og sånn er det på samfunnsnivå. Vi ser ekteskapsbrudd, vi ser familieutfordringer og mange sånne ting som bare har rotet, som det er lett å se at har rotet seg i materialismen. Og vi ser det på samfunnsnivå i at til syvende og sist så er det money rules. Men vi skal se en Guds rike forandring i det her. Men så sier da Paulus at vi trenger å forstå hva som er sanne verdier. Hva er det denne rikdommens bedrag ønsker å ta fra oss? Og da kommer han inn på noe her. Du, Guds menneske, hold deg bort fra det her rikdomsjaget. Så sier han, det som du ikke må la rikdommen begynne å kjøpslå med deg, det er, han sier, jag etter rettferdighet, etter Guds frykt, etter tro. Så hør her, du trenger å vite at rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet, det er sånne områder som rikdommen ønsker å gå i dialog og forhandle med deg på. Du står med rettferdigheten, og du står på arbeidsplassen, og du vet at hei, nå en situasjon hvor jeg må velge mellom promotion, eller forfremmelse, eller jobben og rettferdighet. Da må du vite, er jeg fri til å velge rettferdigheten? Eller du sitter sammen med kollegaen og vet at hei, det noe område her, altså gudsfrykten min under press. Det noe område her som, men skal jeg bevare de her relasjonene som på deres premisser, så kommer gudsfrykten min under press. Da må du vite, er gudsfrykten til salgs? Du må ta vare på de her tingene, det dyrebare ting. Så de dyrebare tingene, det er de her rettferdighet, gudsfrykt. Ikke la troa være til salgs. Ikke la kjærligheten, det at du vet at, nei, det må ikke la... For kjærligheten aldri bare en følelse på innsiden. Den må ha et handlingsrom. Ikke la det rommet du trenger for å leve ut kjærlighet på en praktisk måte i omgivelsene dine. Ikke la det bli til salgs. Ikke la den tida bli til salgs. Utholdenheten, ydmykheten, strid, troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til. Det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner. Så vi trenger å gripe det evige livet. Vi trenger å ha noe evig for øyet. Vi trenger å fikse liksom, oppmerksomheten til hjertet vårt på de her evige tingene som bærer med seg evighet i seg. Vi lever i en tid hvor alt det som handler om her og nå er viktig. Men for eksempel, så, du hører sånne ting som, ja... Ekte, les en overskrift. Er det rett for meg å ha en elsker når kona mi ikke gir meg et godt sexliv? Er det rett? Altså, spørsmålet er så... Ja, hva slags spørsmål er det? Spørsmålet er feil. Men det handler om når du har gitt slipp på betydningen av trofasthet, rettferdighet, gudsfrykt, de her tingene som har en evighetsverdi i seg, så kommer det timelige, så kommer presset på det som føles godt her og nå, bare det kommer å presse på, men hold fast på. Som Paulus sier, hold deg bort fra alt det her og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og grip. Hold fast på, grip det evige livet, som du har kalt det. Det som du bekjente at det er det du bærer fram den gode bekjennelsen. Og så sier han, så tar han liksom, Paulus, liksom sats og sier han, for Guds ansikt. Han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, han som vitner og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus. Her tar Paulus liksom bunnsats og sier, hør her. Nå skal du høre det viktigste jeg sier det, innenfor Jesus Kristus, han som sto sånn og sånn og ble korsfesta. Hør her, ta vare på oppdraget. Du har et oppdrag. Ikke la rikdomsbedraget røve bort hjertet ditt fra oppdraget. Ikke la noen ting ta fokuset ditt. Ta vare på oppdraget og hold det rent. Hold det hellig. Hold det sentralt. Gi deg til det. Hjelp familien din til å være i oppdraget. Amen. Så du ikke kan anklages for noe helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Amen. Og så er det siste formaningen hans. Det er da, bruk pengene på mennesker. Vær gavmild, del med andre. Sånn samler dere en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden. Så de kan vinne det virkelige livet. Skal vi ta lande her i den siste biten til Jesus i Markus 4, der han sier at det siste han peker på som kommer inn og kveler ordet, det er det han kaller lysten på alle andre ting. Det er et litt interessant uttrykk, synes jeg. Fordi det må handle om at Hvis lysten på alle andre ting ikke er forenlig med et gjennombrudd for Guds rike, så må det bety at det er ting som vi må velge vekk. Har du tenkt på det? Skal du se et gjennombrudd for Guds rike, så må du aktivt velge bort ting du har lyst på. En av de største sånn utfordringene som er... For det her handler... og om en sånn vertsliggjøring av oss. For en av de største utfordringene i det å være kristne småbarnsforeldre, det er lysten på alle andre ting på vegne av barna. Der kjenner jeg at det treffer meg. For eksempel denne tanken. Vi vil jo ikke at barna våre skal gå glipp av noen ting som alle de andre ungene får være med på. Eller, vi vil jo at barna våre skal få utvikle alle de gavene og talentene de har på en best mulig måte. De her tingene her høres ganske bra ut, ikke sant? Hvis du følger denne tanken helt til enden, så er det karusellen i et verdslig samfunn som oppdrar ungene dine. Det er en verdsliggjøring av oppdragelsen. Hvis du tenker at dine barn skal være med på alt det alle andre barn gjør, som ikke har et Guds rike prioritering i familien sin, da oppdrar du ungene dine til å bli hedninger. Det er helt sant. Vi som foreldre, gjennom våre prioriteringer, lærer vi barna hva som er viktig og hva som ikke er viktig. Som foreldre så lærer vi ungene våre at det er noen ting, det evige livet har betydning. Rettferdighet, gudsfrykt, tro har betydning. Du kan ikke sammenligne gudsfrykt og lære seg å frykte Gud med å bli god i fotball. Det er ikke sammenlignbare, du kan ikke liksom veie det opp med hverandre. Skal vi bli god i fotball eller god i å frykte Gud? Det er ikke sånn at du kan jonglere de to som liker størrelser. Vi trenger å utvikle ungene liksom på ulike områder, åndelig og fysisk og musikalsk og sånn. Nei, nei, nei. Sånn tenker hedningene. Men i Guds rike så vet vi, det er noen ting som er viktig. Og som foreldre, hvis vi tar de premissene som samfunnet rundt oss legger, så oppdrar vi ungene til en forståelse av et liv uten Gud. Gjennom at ungene møter foreldrene sine gudfryktige prioriteringer, lærer ungene hva er viktig, hva er ikke viktig, egentlig. Foreldrene kan si, Guds hus er det mest dyrebare på jorda. Men hvis det å prioritere Guds hus er akkurat like viktig som en håndballtrening eller en fotballcup, da er det ikke det viktigste på jorda. Ja, men det er jo en større forpliktelse å være med og spille på det her håndballlaget enn på gudstjenesten kan jo komme og gå litt som en vil. Eller, vi skal jo ikke bare få ungene våre inn i en sånn ghetto-kultur der de ikke er med på noen ting. Nei, hør her. Guds frykt først. Hva Guds frykt først betyr, det trenger ikke å være en sånn... Du må ikke høre meg på en sånn låst måte som når jeg snakker nå, sant? Her forleden så jeg en av de som, vi har noen unge gutter som styrer lyd på gudstjenesten i Trondheim. Så vil jeg at når de er der, så skal de følge med og høre Guds ord. Og så var det rett etter det her, så var det på en av gudstjenestene, så var det rett etter at Solskjær hadde blitt United-manager. Og så var det en kamp som gikk på den iPaden som de her guttene brukte til å, blant annet til å styre noe av disse tingene. Direkte, midt i gudstjenestetida. Da følte jeg den hellige ånd sa, de her guttene trenger å erfare at Gud elsker hele livet. Så jeg sa til dem, se denne kampen. Bare skru av lyden. Så sa jeg, fordi du må vite at Gud, han er ikke en sånn regelgud. Men alle andre dager, da, når dere sitter her og styrer lyd, handler det om én ting. Følg med. Hør Guds ord. Men Gud er ikke en sånn firkantig, streng bestefar som sitter og sier, ikke flytt tøflene mine, liksom. Nå var det veldig verdslig over, tenker du kanskje. Det er godt mulig, jeg vet ikke. Men følg den troa du har, men ikke juks på det som går på hva som er viktige verdier og uviktige ting. Så jeg har lyst til å bare avslutte her med at vi kan stille oss litt innenfor Gud i bønn. Også, og bare ha noen minutter til å snakke med Gud om de her tingene som... To minutter til å snakke med Gud om de her tingene som vi har hatt opp i dag og i går og i forgårs. Og så skal jeg lede i bønn, og så kan du få være litt i stillhet innenfor Herre nå. Herre, vi bare sier til deg at mer enn noe annet, Herre, så lengter vi etter å se et gjennombrudd for ditt rike, Herre. Herre, vi lengter etter å se at ordet ditt skal bryte gjennom og bære frukt i livene våre, Herre. Og Herre, vi sier til deg, vi ønsker ikke å være mennesker som bare blir formet etter denne verdens Gud, Herre. Men vi ønsker å bli formet etter sønnens bilde, Herre. Bli lik han, Herre. Vi far, jeg vil be for alle som opplever at tankene deres er fylt av bekymringer, Herre, i dag, Herre, og i hverdagen sin, Herre. Jeg ber om at du skal gi dem hvile fra bekymringene sine, Herre. Herre, at de skal få legge av alt og finne frihet hos deg, Jesus. At de skal få erfare, Herre, at når de sier «Jeg kan ikke kontrollere min egen skjebne, Herre», så finner de frihet hos deg, Herre. Far, jeg ber og velsigne deg, Herre. Jeg ber om at alle i denne salen skal få oppleve at de kan få leve et liv der de ikke bekymrer seg for maten, for klærne, Herre, for tak over hodet, Herre. Men at de kan få stol på at når ditt rike er først, så gir du oss alt vi trenger, Herre. Herre, jeg vil be for alle de som i dag kjente at du ga dem du tar til dem i hjertet, Herre, i forhold til rikdomsbedraget, Herre. Herre, jeg ber om at du skal gi dem nåde til å være røff. Herre, til å være bestemt, Herre. Herre, til å ta et oppgjør, Herre, og ta store livsvalg om nødvendig, Herre. Herre, jeg ber om at du skal gjøre oss klarsynt, Herre, så vi skiller og ser og forstår når det er et rikdomsbedrag, Herre, og når det er en velsignelse fra deg som kommer vår vei, Herre. Herre, så vi kan være mennesker, Herre, som lever fri, Herre, til å tjene deg, Herre, i Guds frykt og rettferd og tro, Herre. Og Herre, jeg ber for, særlig også for alle småbarnsforeldre, Herre, som opplever et press i tida si, Herre. Herre, til å finne nåde, Herre, til å lede hjem med Guds frykt, Herre. Herre, ikke med regler og bud, Herre, men med et hjertelag for deg, far. For evangeliet, Herre, så ungene kan få vokse opp, Herre, og vite forskjellen på det som har en evig verdi, Herre, og det som ikke har det, far. Og det som, og at det finnes et oppdrag for deg, Herre, for hver enkelt av oss, Herre, som vi, og som vi sammen har fått, Herre. Herre, som vi har å ta vare på, far. Far, vi bare legger dagen, Herre, vi legger budskapet som Roy skal bringe oss i dag, Herre, framfor deg, far. Vi ber om at det ordet som du bringer oss gjennom Roy og Herre, at det skal, Herre, at det skal bære den frukta, Herre, som du ønsker, Herre, i oss og gjennom oss, Herre.